Okapi.
Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi. Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, karibu kuungana nasi jioni ya leo hii kuifuata taarifa yetu ya habari. Kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Mkutano wa marais wa nchi za kiuchumi za Afrika ya Kati uliweza kufunguliwa leo hii mjini Kinshasa kunako ikulu rais, na huku mazungumzo hayo yalifuata sana mgogoro wa Chad. Usafirishaji umerudi ikati ya kijiji cha Lemba na kile cha Lukula katika jimbo la Bakongo baada ya wafuasi wa Burundi ya Kongo waliokuwa kipinga operesheni ya msako iliyoanzishwa mapema leo na polisi kufunga barabara kati ya miji midogo midogo hiyo miwili katika mtaa wa Lukula. Wakuu wa utawala wa Butembo na Lubero tangu mwishoni mwa wiki iliyopita wameanzisha operesheni kabambi ya kupiganisha pombe ya alkoholi iliyopigwa marufuku itoayo kabari ama tena kindingi maarufu kwa jina mbandule au manzololo. Pombe ekali hiyo inanunuliwa kimagendo nchini Uganda na kuuzwa mjini pamoja na mashambani. Katika sehemu ya pili ya taarifa hii mwandishi wetu Etienne Muhindo Ise atarujia na ripoti kamili. Hayo na mengine mengi katika taarifa kamili hivi punde. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mkutano wa marais wa muungano wa kiuchumi wa nchi za Afrika ya Kati ulifungua milango yake leo hii kunako makao kunako ikulu ya rais hapa mjini Kinshasa. Na katika mkutano huo ajenda kubwa ilikuwa ni mzozo ule wa Chad, hiyo kulingana na tangazo la waziri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa mashauri ya kigeni. Na huko ni kutokana na mwito wa rais wa Chad kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, ambaye yeye ndiye kiongozi wa muungano huo wa kiuchumi wa mataifa ya Afrika ya Kati. Baada ya mazungumzo ya saa tatu unusu, marais hao pamoja wa kutoka nchi kumi na wanamemba wa CAC wakati huu wako na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakitumia karamu. Mkutano mwingine unatarajiwa kufanyika dakika zinazofuata, ambako kutasomwa tangazo la mwisho linalomaliza mkutano huo wa Kinshasa. Na kwa mkutano wa muungano wa kiuchumi wa mataifa huo, hivi sasa kulinda mgogoro wa Chad pamoja na kulinda usalama pamoja na kuzuia migogoro ni miongoni mwa masuala nyeti yaliyotazamiwa na kuzungumziwa katika kikao hicho. Mapema leo mwandishi wetu George Kamujova alituandalia historia ya muungano huo inayosomwa studioni na Pascal Masirika.
Umuhimu wa Jumuiya ya Nchi za Afrika ya Kati una jukumu la kukuza majadiliano ya kisiasa kati ya viongozi kisha kuondoka kwa Rwanda. Muungano huo unaundwa na nchi kumi zikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inaongoza kichwa tangu mwezi wa Oktoba uliopita. Wanamemba wa muungano huo ni Kongo Brazzaville, Angola, Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Burundi, Guinea Equatorial, Sao Tome Principe na Chad. Ukomo wa kikao cha Kinshasa ni kujadili mzozo wa Chad. Vivyo hivyo itagusiwa mapigano yenye kukabili siku hizi nchi kadhaa za Afrika muda wa miaka 15 iliyopita. Ndio sababu jumuiya ya CAC haikufaulu kutumika vema tangu mwaka wa 1992 hadi 1997.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapata faida gani kwa kuwa mwanamemba wa muungano wa kiuchumi wa nchi za Afrika ya Kati? Christian Kambinga, makamu waziri wa zamani mashauri ya kigeni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mkongomani wa kuanza kutumika katika CAC tangu kuundwa kwa muungano huo, anasema kuwa nchi yetu ina faida za kisiasa katika muungano huo. Christian Kambinga anahojiwa na George Kamujova.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kweli haifaidike kitu hata kidogo na ujio wa muungano wa CAC. Ni kwamba kuna ukosefu wa mipangilio kutoka viongozi wa Kongo. Kwa nini nchi ya Kongo imo katika miungano mbalimbali sawa vile COMESA na SADC ambazo hazifaidishi wakaji wake? Faida inaelekea miradi mbalimbali yenye kuelekea maendeleo na siasa. Inatupasa kuonya wazi wazi matakwa ya nchi yetu mbele ya Umoja wa Mataifa ili tupate misaada ipasayo. Tunaitwa nchi kubwa, lakini inaonekana kuwa hatufaulu kimaendeleo na kisiasa.
Nous sommes un grand pays en fait, un éléphant en pied d'argile. Kulitokea na mapambano mwishoni mwa wiki iliyopita kati ya wapiganaji wa Kihutu kutoka Rwanda na kundi la FDLR wapiganaji wa kundi la Pareko katika kijiji cha Kashebere kwenye mpaka kati ya Masisi na Walikale, zaidi ya kilomita 100 kaskazini mwa mji wa Goma. Duru za polisi zinasema kuwa hali ndogo ya utulivu imerudi sehemu hiyo tangu asubuhi ya leo. Hata hivyo, baadhi ya wakaaji wa kijiji hicho wamekimbilia porini. Duru hiyo hiyo inasema kuwa kulizuka na mapambano mengine siku hiyo hiyo ya Sabato katika kati ya kundi la SNDP na lile la Pareko katika vijiji vya Kalonge pamoja na Muheto katika mtaa wa Masisi. Kutoka Goma, Rosali Zawadi ana maelezo zaidi.
Kwa mjibu wa polisi, ni katika usiku wa siku ya sita iliyopita ndipo mapambano yalitukia kati ya wapiganaji FDLR na Pareko katika kijiji cha Kashebere kwa umbali wa zaidi ya kilomita 50 na Masisi Centre. Mapambano hayo yaliendelea hadi siku ya Mungu mchana. Polisi yaongeza kama hata askari wa brigedi ya 85 waliokuwa wakipita Kashebere walikutaniwa na mapambano hayo yanayo matokeo ya watu sita kuuawa na wengine wane kujeruhiwa vikali. Kati ya waliofariki, wapiganaji wawili wa Pareko, askari mmoja wa brigedi ya 85 isiyochanganywa inayo ngome yake mtaani Walikale. Kwa ngambo ingine, SNDP na Pareko walipambana Pakalonge na Muheto mtaani Masisi siku ya sita. Ila semaji kijeshi wa SNDP Serafin Mirindi amesema kama wapiganaji wao hawakushiriki mapambano hayo, kwani wameachia wakati timu la utafiti kuendesha kazi yake kuhusu mauaji yaliyoendeshwa huko. Ila kwa sasa Pareko haikupendelea kutoa maoni yeyote kuhusu mapambano hayo. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Rosalie, katika jimbo hilo hilo la Kivu ya Kaskazini ambako magari mawili yaliporwa mapema leo huko Lukoro, karibu kilomita 3 na mji wa Ruchuru. Kwa mjibu wa jimbo la 8 la kijeshi, magari hayo yaliporwa na wapiganaji wa kundi la SNDP linaloongozwa na Rwakunda. Duru hiyo hiyo inasema kuwa kulitokea baadaye na ufyatulizaji wa risasi wa dakika 15 kati ya wanajeshi wa taifa wa brigedi ya 6 iliyounganishwa pamoja na wapiganaji wa SNDP. Kwa mjibu wa jimbo la 8 la kijeshi, jeshi la taifa liliingilia kati kwa kuwasambaza waporaji. Jimbo hilo lina la kijeshi liliongeza kuwa hapo jana jioni wapiganaji hao hao wa SNDP walipora gari moja ya mapadre. Na jimboni Bakongo, usafirishaji kati ya kijiji cha Lemba na kile cha Lukula, karibu kilomita 117 na mji wa Matadi, umerudi tena. Wafuasi wa Bundu dia Kongo waliokuwa wakipinga operesheni ya msako iliyoanzishwa mapema leo na polisi walifunga barabara kati ya miji midogo midogo hiyo miwili katika mtaa Lukula. Viongozi wa moja wa Bundu dia Kongo walikamatwa na vikosi vya usalama. Na kwa upande wao, Makesa tawi lililo na silaha la vuguvugu hilo la kidini na kisiasa liliachilia huru wakuu wa utawala wa eneo hilo waliokuwa wametekwa nyara. Taarifa ya mwandishi wetu maalum Paul Kaboba aliyejimoni Bakongo inasomwa hapa na Pascal Masirika.
Bwana Paku Mapangula, ambaye ni msemaji wa baraza la jimbo la Bakongo, alisema ya kwamba hali imerudi kuwa ya utulivu katika mtaa wa Lukala. Wakaaji walirudilia kutembea sawa ilivyo kawaida yao katika vijiji vya Lukula na Lemba. Kiongozi wa jiji la Lemba alisema kuwa askari polisi wamefika leo saa 10 za asubuhi ambako waliwanasa viongozi wa Bundu dia Kongo waishio katika kijiji cha Patu kandokando ya mji wa Lukala. Kwa kuonyesha manunguniko yao, viongozi wao wa Bundu dia Kongo walikuwa wameandaa maandamano leo asubuhi siku ya kwanza. Viongozi wengine wa Bundu dia Kongo waitwao Makesa walimshika kiongozi wa jiji Lansele kabla ya kumwacha huru kisha masaa chache. Wafuasi wa Bundu dia Kongo walimpiga vile vile mtumishi mmoja wa shirika la serikali la upelelezi. Huyu naye pia alipata kukimbia zake. Ushuhuda mwingine unafahamisha kwamba mlio wa bunduki umesikika mara tena leo siku ya kwanza asubuhi kwenye sehemu hiyo, lakini hakuna mtu aliyefariki.
Ni saa 11 dakika 9 hapa mjini Kinshasa, ikiwa ni saa 12 za jioni dakika 10 Makerere jijini Butembo. Msikilizaji, unaendelea kuifuata taarifa hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Kumbuka katika sehemu ya pili ya taarifa hii utafuta ripoti kutoka Butembo ambako viongozi wa huko wameanzisha operesheni kabambi dhidi ya pombe iliyopigwa marufuku iitwayo kindingi ama ambandule. Lakini kwanza kabisa fuata habari za mchezo na kimataifa. Katika habari za mchezo, wachezaji 23 dhidi ya wale 35 walioitishwa wameanza leo hii mazoezi yao kuna uwanja wa michezo wa Martir mjini Kinshasa. Katika kipindi cha majuma mawili watachaguliwa wachezaji mahiri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watakaounganishwa na wachezaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walio barani Ulaya. Hii ni katika kuandaa mechi itakayochezwa mnamo tarehe 12 Aprili ijayo wakati baina ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa mjini Kinshasa. Mechi hiyo katika duru ya kwanza ya michuano ya bara la Afrika Rwanda 2009 ya chini ya miaka 20. Na katika habari za kimataifa ni kwamba korti za Burundi zilifungwa leo hii kutokana na mgomo mpya ulioanzishwa na watumishi wa sheria nchini humo wanaotaka serikali heshimu ahadi yake ya kuongeza mshahara. Kwa mjibu wa kiongozi wa kundi la kutetea watumishi wasiokuwa waendesha mashtaka wa wizara ya sheria, mgomo huo wa siku tano una lengo la kusukuma serikali kuheshimu ahadi zake. Mgomo huo uliheshimiwa nchini kote. Kwa mjibu wa redio ya taifa ya Burundi, mgomo huo unashirikisha grefie 1600 makarani pamoja na masekretari na makishia.
Ukapi, Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Tunakuletea sehemu ya pili ya taarifa hii pamoja na mwenzangu Jolly Zireka Nyama. Tunaanza sehemu hii ya taarifa kutoka huko Lubumbashi ambako kipande kikubwa cha mji mdogo mpaka Kasumbalesa kilomita 19 na Lubumbashi kimegubikwa na giza.
Kwa mjibu wa wakaaji waliojiwa kupitia simu, ni kutokana na matatizo ya kiufundi upande wa generator mbili zinazotoa umeme katika mji mdogo huo wa Kasumbalesa. Kazi zote zinazoomba kutumia umeme zinazooteshwa. Kiongozi wa shirika la umeme paka Sumbalesa anasema ana uwezo wa kutatua shida hilo la kiufundi. Kisha kutoa ripoti kuhusu tatizo hilo, anangoja jibu kutoka uongozi jimboni Katanga wa SNEL hapo Lubumbashi.
Mjini Butembo kaskazini wa jimbo la Kivu ya kaskazini, kumepigwa marufuku kutumia pombe kali iitwayo kindingi maarufu manzororo.
Katika sekta ya Butembo Lubero, wakuu wa kiserikali wanapinga tangu mwisho wa juma iliyopita kuuzishwa na kutumia kwa pombe kali inayoitwa kabali wala tena kindingi. Pombe hiyo ni kutoka kwa uficho nchini Uganda, inauzishwa katika miji kama vile katika vijiji. Mafasiko mengi na Etienne Muhindo kutoka mji wa Butembo.
Mwishoni mwa wiki iliyopita, litre 940 za kindingi ziliteketezwa na shirika la afya mjini Butembo kwa ruhusa ya meya wa jiji. Meya wa Butembo Bibi Alfosine Lusenge alisema ya kwamba pombe hiyo haramu ilitokea Uganda na ilingia mjini Butembo kifichwa ndani ya gunia za samaki. Naye kiongozi makamu wa mtaa wa Lubero anayehusika na pesa bwana Makere Sivikunulwa alieleza kwamba kopo moja ya kinding inauzwa kwa bei ya franga 250 mnamo miji ya Lubero, Kirumba na Kaina. Vijana pamoja na watu wanaokosa kazi wanapenda sana kunywa pombe hiyo, na zaidi pombe hiyo kuuzishwa pia mashambani ambako ni kuwa moja ya sababu ya ukosefu wa usalama. Na kaeleza kwamba juma iliyopita mwanamke mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi kichwani na mpiganaji mmoja wa FDLR aliyekuwa mlevi. Jambo hiyo ilifanyika kijijini Kasuo, kilomita 90 kusini magharibi mwa mji wa Butembo. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Wilayani Ituri, mpango wa taifa unaopiga piganisho ukimwi na shirika Espoir pour tous nalo makao yake pabeni jimboni Kivu ya kaskazini ulianza tangu leo hii pabuni ya mafunzo ya siku 10 kwa kupiganisha ukimwi.
Watumishi 70 wa afya kutoka maeneo yote ya afya ya wilaya Ituri wanafuata mafunzo hayo. Kwa mjibu wa waandalizi, semina hiyo ina shabaha kusaidia katika kutengenezwa kwa hali ya maisha wanaoishi na ukimwi. Sababu gani waandalizi walichagua wilaya Ituri? Daktari Theodore Asani Salubezia, kiongozi jimboni mashariki wa mpango wa taifa unaopinga ukimwi, na jibu mbele ya mikrofoni ya Jean-Claude Bisiliabo.
Wilaya Ituri ilikumbwa na msiba ya vita ya aina yote. Hadi sasa watu wanatembea sana, sababu wamoja wanarejea nyumbani mwao. Wilayani Ituri mashirika mengi la kimataifa na ya nyumbani zinaleta wafanyakazi, na kila mtu anaacha jamaa yake anakuja kwa Ituri kutafuta maisha. Na katika kutafuta maisha, tabia inayohatarisha maisha watu inazidi. Inafaa kujulisha kwamba watu wanavuka mipaka mbalimbali. hospitali. Ukilinganisha yaliyopita wilayani Ituri, idadi ya wagonjwa kwa Logo ni 109, kwa Aru 213 na mjini Bunya 217. Inahakikisha kwamba inafaa kusaidia Ituri.
Mwisho wa taarifa hii ya habari, tunakutakia usikivu mwema wa vipindi vingine vya Radio Kapi. Hadi hapo asubuhi mapema, tusema kwaheri. Ukapi.